urteko ekitaldiak eta gero Iker Gazteren hirugarren edizioa Baionan abiatu da gaur goizean. Hiru eguneko aurre ikuspenarekin abiatu ere ikerlarien bilkura hori. UEU kantolatutako kongresuaren zuzendaria Miren Josu Oma Etxebarria da. Arratsaldeon Miren Josu.
Bai, arratsaldeon.
Ez dakit gaur goizean elkartu zaretenean zein izen den izpide nagusia, bilkura hasi aurretik hauteskundeen emaitzak, hor Baionan elkartu zaretenez Baionako Rubi taldearen garaipena, ez dakit
bai,
zein izan den.
Bai, hori xe gehiago hauteskundeak baino egia esan, ze batzuk atzo arratsaldean etorri ginean, gauzak prestatze alderata eta bueno, burrunba nahiko zebilen kalian, bai.
Baiona Olimpikek izan ere proeza egin du eta horri buruz hizketan hasi zarete, baina gero bai, gero ikerketa eta horrez gainera ba gaurtik aurrera 180 ikertzaile inguru elkartuta ba beste izpide batzuk ere izango zen dituzten jakin.
Bai.
Nola joan da egun?
Bai. Osondo, osondo, ba goizean pizkatxo bat berandutxu hau hasi gara, hasi behar ginana baino, islari nagusiak, bueno, bi islari nagusi genitun, Francesco Berriko antropologoa eta Jesus Mari Txurruka azken boladan irrati da telebizan iai egunero dabilena eta pizkat berandutxu etorri dira, baina bueno, eurekin hasi dugu gaur goizeko jarduna eta bueno, oso itzaldi interesgarriak eman dizkigute bai batak eta besteak, Francesco Berrikok pizkat hitz egin dugu, bueno, bere bizi osoko ikerketa lerroa izan den kognizioa eta gizakiaren evoluzioaren arteko erlazio egin digu eta bueno, aipatu digu pizkat ba nola ez dala izan gauza puntual bat bapatean evoluzionatu eta hitz egiteko eta aukera hartu dugula gizakiak eta bueno, horren inguruan hitz egin digu eta gero Txurrukak ba bere biziozoan zehar baren ikerketan ibili danez ba horren gainean hitz egin digu eta ganera sorpresa eta guzti etorri da Txurrukak ze bere hitzaldia danok kantuka jarri gaitu bere hitzaldiaren amaieran eta hortzi bili gara danak kantuka.
Ondo pasa dezute orduan?
Oso ondo bai.
Lehenengo egunean ondo pasa badezue, bigarrenean eta hirugarrenean ere esperantza berberarekin pentsatzen dut.
Bai, asmorrekin etorria eta bueno, egia esan egun hauek ikergazten egunak dira eta bueno, gazteak izateak dakarrena ba bai da hori, alaitasuna eta lagunen artean egotiana eta beste ikertzaile gazteak ezagutzea eta euren arteko elkarrekintzak eta egitea eta bueno, gaur goizean ikertzaile gazte horiek euren ikerlan horiek aurkezten ibili dira eta bihar ereala izango da eta etzire bai, gero arratsaldetan tailerrak eta izan ditugu eta ikertzaile gazte horiek ba tailerroietan parte hartzen egon dira, ba bueno, ba latex erabiltzeko edo feminismoa nola uztartu daireken ikerkuntzakin eta horrelako gai interesgarriak izan ditugulako. Beraz, bueno, ikusten duzu egitaragua oso osoa izan dugula eta izango dugula hurrengo egunetan ere.
Eta harreman sareak ikusten da sendotzen ari direla baita ere ikertzaile gazteen artean.
Bai, hain zuzen ere ikusten dut ikergazteren helburuetariko bat, nagusiena espada nagusienetariko bata, horixe, ez? Ikergazteren berezitasun bat da disiplina desberdinetako ikertzaileak biltzen ditugula, oso ohikoa ez dana, ze ikerketa oso espezifikoa izaten da eta kongresuak normalean gai konkretuetara doitzen diren kongresuak izaten dira eta hemen ba gizarte zientzietako batzuk eta fizikariak elkarrekin daude eta bueno, ba harreman hoiek egitea interesgarria da ba komunitate zientifiko hori ehunduta egon dadin, ez? Eta bueno, hemen apartamentuetan lo egiteko aukera daukate, barnetegi antzeko bat montatzen dugu ikergazen montatzen dugunean eta bueno, ba euren apartamentuetan eta ba orain arte ezagunak ez direnak eta jartzen dira eta bueno, ba aukera hori badaukate bai.
Muga administratiboa ezinbestean aipatu beharko dizu, ze Baionako plaza
bai.
Ba berria da alde hortatik.
Bai.
Izan duzue
bai.
Antolaketarako eta bar arazo gehiago?
Bai, arazo gehiago bai, ba, bueno, ba, antolak eta taldeko guztiek ez dugulako frantsesez hitz egiten, eta, bueno, ba, erreztasunez gaztelaniaz egin izan ditugun kudeak eta batzuk, ba, guain bitartekari batzuk behar izan ditugulako gauza askotarako, baina, bueno, bidea iten jungara, hau ez da hilabete harinago antolatzen, urtebete harinago edo urteterdi harinago ja kontaktuak eta harremanak egiten hasten gara, eta, bueno, bidea egin dugu, eta azkenean ba badana behar bezala atera da edo ateratzen ari da behintzat, eta bueno, pozik.
Euskararen aldarriak izan du presentzia handiagoa behar bada?
Parkatu?
Euskararen aldarriak, aldarrikapenak izan du tarte zabalagoa, hor Baionako Unibertsitatean ez daudelako eskaintza askorik euskaraz?
Ez, egia esan, hamengo dekanoak ere komentatu digu, ba bueno, nolabait harrituta dagola, ez, hemen euskara presente baldin badago da, ba, filologia inguruko edo linguisten inguruko ikerzentroa da gure kontaktua kasu honetan, eta horretara mugatzen da iaia euskararen presentzia kampus honetan, eta bueno, harrituta eta gudanok pozik erakustearren, ba benetan edo seinal horretan euskaraz ikerketa egin aldala, eta ikerketa hori azaldu aldala eta esplikatu aldala eta egin aldala, ez? Orduan ba, bueno, aldarria bai noski, baina bueno, nik uste dut hemen biltzen diren ikergazteek naturaltasun oso zera biltzen dutela euskera euren egunerokotasunean, eta Jesus Mari Txurrukakin hitz egiten harrituta gelditu da ze mailatako islariak dauzkagun ikergazteen artean, bai daukaten patxada hitzaldiak emateko, eta batez ere ze euskera maila erabiltzen duten euren ikerlanak azaltzeko. Mm-hmm. Eta egia da, urtetik urtera, geroz eta txundituago da gaudela, eta irakasleak garenok, baino hitzaldi hobeagoak ematen dituztela ere askotan ikergazte hauek.
Mm-hmm. Izan ere, ondo komunikatzeak ere asko balio du ikerketaren mundu horretan, beste mundu askotan bezala?
Bai, asko, ezinbestekoa da. Ikerketak dakarrena da zabalkundea, mundu mailan zabaltzen dira ikerlanetan egindako aurkikuntzak, eta normalean ikergazte hauek ohituta daude hain zuzen ere, euren aurkikuntza horiek eta euren lan horiek nazioarteko kongresuetan erakusten, ingeles maila ikaragarria dute gehienak ere bai, eta argi dagoena da, orain dela urte batzuk, komentatzen egon gara gure artean, tesira heltzen sinala eta tesia zala ia egiten zenuen lehenengoko aurkezpena. Eta gaur egun aurkezpen pilo egiten dituzte, bai ez dakit lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan, unibertsitatean, eta bueno, onera ja datoz, ba orain dela 20 urte anglosajoiak ikusten genituen bezala, izugarrizko hitz jarioekin eta horrela datoz gure gazteak, bai.
Mm-hmm. Bueno, ba bihar ere sorpresa pozgarriak izan ditzazuela eta ea kantuan edo bihar ba dantza tokatuko da Miren Josu.
Aderba, eguraldia da, pixkate kaskartu zaiguna, bai. Baina bueno, mm-hmm. Zer egingo diogu ba.
Ondo da ba, Miren Josu Oma Etxebarria, eskerrik asko, mm-hmm. Ikergazte.
Vale, zeuei deitxarren eta eskerrik asko, bai.
Segi ondo.
Agor.